Татарстан рәйсін сайлауларда тауыш беру үшін мақсус кәрбей операция зонасында 5 территория сайлау участок ашыла. Бұ хақта Республика Узяк сайлау комиссиясы рәйсі Андрей Кондратьев Татарстан министрлар кабинетінде ұзған брифингті айтты. Ике сайлау участогы Луганский халык республикасында, тагын икесе Донецкий халык республикасында һәм берсе Херсон өлкәсендә булачак. Андрей Кондратьев билеп иткәнчә, республикада сайлау участок комиссияләре вәкилләрен мәгариф укыту программасы тәмамланып килә. Сайлау участокларына барлык технологик җиһазлар урнаштырылган. Үзәк сайлау комиссиясенең кайнар линиясенә сайлаучылардан 500-гә якын мөрәҗәгать кергән. Аларның 70% мобиль сайлаучы платформасына бәйле мөрәҗәгатьләр. Кайнар линиягә сайлауларга хәзерлек барышында хокук бозулар турында гражданнардан шикаятьләр алынмаган. Татарстан рәисен сайлауда бүлетеннәр яшел төстә, ә 18-нче мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлауда алсу төстә булачак. Бюллетеннәр татар һәм рус телләрендә әзерләнгән. Аларның саны Татарстандагы сайлаучылар санына туры килә. Бюллетеннәр махсус элемтә идарәсе аша тапшырыла. Участок сайлау комиссияләре сайлау бюллетеннәрен 3 сентябрендә сынау калмыйча алачак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев Казан дәүләт медицина университетының 1-нче курс студентлары белән очрашты. Әңгәмәнең төп темасы 14 сентябрьдә булачак бердәм тавыш бирү көне һәм сайлау процессында яшьләрнең роле булды. Очрашуда университет ректоры Татарстан Дәүләт Советы депутаты Алексей Созинов, Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәрәхов чыгыш ясады. Андрей Кондратьев яш гражданнарының сайлауларда катнашу мөһимлеген ассызыклады. Мобиль сайлаучы сервисы эшләүен әйтте. Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматлары буенча 2025 елда Татарстанның 40 меңгә якын кешесе беренче тапкыр тавыш бирү хокукын алачак. Республикада 35 яшькә кадәрге 900 меңнән артык сайлаучы исәпләнә. Бердән тавыш бирү көнендә, ягъни 14 сентябрьдә Татарстанда сайлау участокларында гриппка каршы прививка сатырга мөмкин булачак. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан сәламәтлек саклау министры вазифаларын вакытлыча башкаручы Альмир Абашев Сайлау участогы рәисе белән килешү буенча вакцина ясату бригадасын урнаштырырга мөмкин булачак. Шулай булгач, 14 сентябрьдә сайлауларга килүчеләр шунда ук прививка ясата алачак. Бердәм Россия партиясының халык программасы ярдәмендә Татарстанның төрле районнарында бик күп социаль объектлар барлыкка килә. Лаеш районында 2 елда балалар эшенгенә дә шундый 11 учреждение, балалар бакчалары, мәктәпләр, күп функцияле үзәкләр төзелгән. Бу хакта партиянең Татарстан төбәк бүлеге комиссиясенең Лаеш районында узган күчмә утырышында Россия Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова белдерде. Халык программасы кешеләрнең иминлегенә уңайлы эшенә юнәлдерелгән. Усат авылындагы сәламәт буын күп профильле лицея директоры Владимир Трошин яңа ачылган уку йортында эшне оештыру тәҗрибәсе турында сөйләде. Заманча мәктәп барлык куркынычсызлык таләпләренә җавап бирергә, контроль үткәрү пунктлары системалары шулай ук хәбәр итүнең һәм тиз җавап бирүнең заманча системалары булырга тиеш. Шулай ук яхшы җиһазландырылган кабинетлар, ашханәләр, спорт мәйданчыклары, акытлар заллары, югары технологияле җиһазлар мәктәпнең йөзен билгели дип ассызыклады лицей директоры. Татарстан премьер-министры урынбасары Фәнил Әхлүллин Лисичанскида территорияләрне үстерү һәм капиталь цикләндерү фонды вәкилләре белән берлектә шәһәрнең су насосларын, канализация станцияләрен реконструкцияләү барышын карады. Шулай ук җылылык белән тәэмин итү, янәшәдәге территорияләрне цикләндерү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Лисичанскина көзгә кышка чорга әзерләүгә аерым игътибар бирелде. Хезмәттәшләребез белән бергә оператив шишелеш таләп итә торган кимчелек әрне ашыкладык. Ресурсларны мобилизацияләүне көчәйтергә, махсус техника һәм белгечләр җәлеп итәргә кирәк. Бу бурычлар якын арада гамәлгә ашачак, диде Фәнил Әхлиуллин. Ул ассызыклаганча, күп объектлар хәрби хәрәкәтләр линиясе янында урнашкан. Бу эшләрне үткәргәндә куркынычсызлык таләпләренә аерым игътибар кирәк. Қазанда 21-ші Алтын Мінбер Халықара кинофестивалі тәмамланды. 5 күн дәвамында шәһәр халқы төрле илләрнең мәдәниятен, рухи кыйммәтләрен шагылдырган фильмнарын карый алды. Быелгы кинофестиваль Александр Далматовның 44-нең май аенда фильмын күрсәтү белән ачылган иде. Шулай ук Алтын Мінбер фестивалендә Җәй шәһәр мәхәббәт киноальманахы премьерасы тәкъдим ителде. Проектның авторы һәм сәнгать җитәкчесе Айнур Әскәров. Октябрь аенда әлеге фильм Россия кинотеатрларына киң прокатка чыга. Гомумән, Алтын Мінбер халыкара кинофестивале рухи кыйммәтләрен сакларга, кино сәнгатен үстерергә булыша, кешеләрне сәнгать аша берләштерә.